без волонтерів, певно, ця війна вона була б складнішою.
Але варто пам'ятати те, що всю інформацію потрібно перевіряти.
Я ніколи не думала, що я можу про погоду розмовляти півгодини щодня.
В мене є свій особистий вид терапії – це приготування їжі.
Не знаю, просто сходіть до сусідів. Просто сходіть до сусідів і спитайте, що вам треба.
Є дійсно частина тих, хто взагалі не хоче цінувати те, що їм дають.
За день може статися багато чого. Важливо собі просто поставити за мету, що ти будеш допомагати. Щодня потрошку.
Ось я розумію, що мені треба бути сильною для того, щоб могти підбадьорювати їх.
Не вимикайте своє життя на час війни.
Зараз ми зрозуміли, яка ціна нашого щастя.
Всім привіт! Ви слухаєте новий випуск подкасту «Сорітельних». У ньому ми поспілкувалися з дівчатами Соною та Діаною про їх досвід волонтерства на Західній Україні. Чим можна бути корисним у Львові? Як допомогти біженцям? Що робити, коли відчуваєш наплив емоцій? Як триматися до кінця? Власні переживання дівчат та трансформації під час війни слухайте у подкасті.
Окей, всім привіт. Мене звати Діана. Мені зараз 19, а вже за декілька десятків годин. Ну, коротше, завтра мені 20. І я прийняла рішення, що я не хочу святкувати свій день народження, доки Україна не переможе. Тому в інтересах України перемогти як можна швидше. Це вже 3 березень, коли моє день народження йде не по плану. 2 роки карантину і війна. Вау! Всім овнам і рибам співчуваю. Я вже не перший раз на цьому подкасті. Ми записували вже інтерв'ю з Євгенією Ратовською, до того я дуже багато слідкувала за Дашою. Я роблю інколи обкладинки для випусків подкасту.
Дякую тобі за обкладинки.
Я навчаюся в КНУ на рекламіста-піарника. Їздила декілька разів по програмам міжнародного обміну, можу про них трошки розповісти. Знаю багато про волонтерство, бо волонтерити почала з років 13-14. Ходила на міжнародні кемпи, теж про них багато чого знаю. В Україні від Корпусу миру. І що ще? Багато вчу мов, просто того, що мені подобається, але жодну з них не знаю на рівні, може спілкуватися, але знаю абетки, такі якісь прикольні штуки, просто щоб повипендрюватися. Якось так.
Ти просто дуже проактивна. Але сподіваюся, що ти хоч якось відсвяткуєш своє день народження, хоча б якийсь маленький кусочок, шматочок тортика з'їси.
Я просто не хочу, щоб ще один день народження, він закарбовувався, як знаєш, не знаю, при возмаганні якихось штук. Я переможу і тоді закачу просто вечірку на 3 дні за всі день народження, які мені споплюжили або коронавірус, або ця війна. І просто буде відриватися так, наче це останній день народження в моєму житті. Ну, такі плани наполеонівські, але нічого. Ну, просто настрою святкувати день народження, коли в цей день можуть померти купа людей, які тебе захищають, якось.
Соня, розкажи про себе трошки.
Так, привіт, я тут. Окей, якщо говорити про мене, то я з Чернівців, мені також 19. Я навчаюся на кафедрі журналістики. В принципі, зараз як волонтер також займаюся цією діяльністю. Обожнюю подорожувати. Відвідала дуже багато країн по програмі Erasmus, яка дозволяла проходити такі курси, короткострокові навчання за кордоном. Власне, там я і почала волонтерити під час мого першого візиту до Іспанії. І зараз в Україні я рік очолювала українську волонтерську службу у своєму місті. Зараз також не залишилась байдужою і роблю, напевно, все, що тільки можу. І мені здається, що все одно мало і мало, тому що я координую чати евакуації жінок за кордон, також допомагаю збирати гуманітарну допомогу, розсилати її по Україні. Плетемо сітки в мене тут, де я зараз проживаю в селі, і, напевно, найбільше те, чим я займаюся, це інформаційна діяльність. Оскільки я журналістка, то ми пишемо дуже багато різних новин, які потім розсилаємо в ЗМІ. І, напевно, да, ось так.
Українська волонтерська служба, блін, клас. Я теж з ними, типу, співпрацювала і співпрацюю досі. Ми координуємо їх волонтір-хелплайн-бот. гарячу лінію волонтерів. Mm-hmm. У мене напрямок допомога стареньким, до того була допомога руками. От, у мене була своя команда з кейс-менеджерів, які ми збирали ці запити і намагалися швидко-швидко знайти допомогу, всім допомогти, все обробити. Тому, блін, українська волонтерська служба просто сердечко.
Так, вони пушки, вони дуже багато насправді чого роблять. І ти згадала за гарячу лінію. У нас також по Чернівецькій області діє гаряча лінія по поселенню. То я також туди долучена, допомагаємо чи можемо, щоб забезпечити людям проживання якісь мінімальне хоча б.
Так. О, насчет проживання. До речі, якщо що, дівчата, я зараз ще волонтерю в шелтері Take Shelter. Це люди, які організовували раніше марші по Львову, взагалі по Україні. Вони зробили сайт за 2 дні, збирають там заявки людей, які хочуть за кордоном знайти собі житло. От, і координують їх з тими, хто може надати те житло, тому так, можете теж звертатися, якщо у вас будуть якісь запити від знайомих, то можете перенаправляти на нас.
Добре, буду мати на увазі, насправді це дуже круто, що люди зараз небайдужі, що вони готові поселити до себе додому взагалі абсолютно чужу людину і надати їй якусь допомогу, моральну підтримку, допомогти і фінансово, і речима, і їжею, тому що, ну, дійсно кажуть, що в темні часи видно світлих людей, і це дійсно зараз проявляється так, тому що якщо раніше там, коли я хотіла когось захостити, то батьки казали, ти що, чужу людину в хату приймати, як так? А зараз, коли дійсно в країну прийшла біда, то вже немає різниці, чужа, не чужа, вже люди готові взяти, або тільки якось допомогти цим людям.
Розкажіть про те, як взагалі у вас з'явилася мотивація і бажання допомагати, волонтерити саме зараз, під час війни.
Я можу почати? Я почала волонтерити, я прям пам'ятаю цей момент. Я зранку, коли тільки мама мені подзвонила, ми зібралися, приїхали, спершу зробили всі якісь штуки, типу зняти гроші, купити їжі, а потім в якийсь момент ми сіли вдома, вже всі були, з подругою, з мамою, з братом, з відчимом. І було просто страшно, і ви не розуміли, що далі. От ви зробили якісь базові речі, і що робити далі? Всі почали якось відволікатися в телефон, читати новини, а я розуміла, що зараз навколо, якщо в мене спокійно, то є регіони, міста, де зараз абсолютно неспокійно, хтось не має можливості навіть зняти собі ту готівку і купити їжу, як я могла зробити. І в той момент люди в TEDx, вони, коротше, почали обзванювати місцеві лікарні, місцеві аптеки в Києві, які ще працювали на той момент, бо вони скоординувалися з Пластом, TEDx Київ, Пласт, і вони почали разом збирати ліки. Вони зараз займаються цим абсолютно неймовірними обсягами, але в перші дні це була база, яку нам надали якимось ледь хакерським чином. Ми її стирили з Прозоро і обдзвонювали взагалі всіх людей, які колись брали участь в закупках, чи залишилися в них якісь медикаменти, чи можуть вони їх надати, чи можемо ми їх купити, як їх транспортувати. І от я в перші дні зробила більше дзвінків, ніж за весь останній рік. Їх було щось близько 1000. Не знаю, скільки я витратила на то грошей. Дякую безліміту від Водафону. От, і перші 3 дні війни я трималася лише на тому, що я прокидалася, я знала, що в мене починається, ну, не зміна, але якось так, з 8 години ранку я прокидалася і жила в такому режимі, що я працюю, а потім настає вечір, мені страшно, але я граюся з малим братом. І на це я відволікалася, і в мене не було бажання дивитися новини, постійно слідкувати за ситуацією. Я знала, що я допомагаю людям, і це краще, що я можу зробити в цій ситуації. Навіть сидячи в підвалі, в мене був зв'язок, значить, я можу це зробити. Значить, зараз я можу комусь допомогти і бути не людина, яка просто боїться і спостерігає за ситуацією, а людина, яка щось робить в позитивному ключі. Коли ми вирішили цю проблему з ліками, стало їх складніше діставати, там сформувалася нова команда, а я додалася до УВС з тим ж посилом, що я хочу робити щось більше, я хочу не просто сидіти і боятися, я знаю, що люди потребують моєї допомоги, і я можу її надати в тому обсязі, який я могла. В мене був інтернет, значить, можу робити це. Ми могли з мамою годувати солдатів, у нас був поряд блокпост, ми готували солдатів. Виходити на двір далі я не могла, бо це був частний сектор. І до міста їхати було дуже страшно, дуже важко, і ми були на лінії дуже близько до Бучі, Гостомеля, тому виходити, в принципі, далі, ніж цей блокпост, донести хлопцям їжу було дуже страшно. Тому надавала перевагу онлайн-волонтерству у цьому. Зараз, коли я приїхала у Львів, я радію шансу виходити волонтерити і бачити обличчя інших людей. Навіть плетіння сіток – це такий дикий кайф, коли ти не просто допомагаєш, а ти ще й спілкуєшся з людьми, які теж мають у серці це бажання допомогти нашим солдатам, коли ти готуєш їжу з Червоним Хрестом, щоб дати їх переселенцям на вокзалі, ти розумієш, що вони теж дуже просто прагнуть допомогти іншим людям. Тому, так, моя мотивація волонтерити, вона не змінилася від часів мирних, коли я ходила волонтерити, бо так підказувало серце. Але зараз, більш ніж коли-небудь, я розумію, що це не просто волонтерити – це добре, а волонтерити – це потрібно, і що без нас, без волонтерів, певно, ця війна, вона була б складнішою.
Так, власне, якщо говорити за мій перший досвід того, як я почала волонтерити, коли розпочалася війна, я тоді перебувала в Чернівцях, в себе на квартирі, і якось взагалі в мене були якісь дуже змішані відчуття, я не розуміла, як конкретно я можу допомогти. Що я можу зробити? Я також побігла в банк знімати гроші, зробити якісь покупки на перший час. І повернулася назад і почала вже планувати якісь, дивитись, де є волонтерські штаби, де що будуть робити. Але, на жаль, в той момент нас вирішили з дівчатами виселити з квартири, і ми залишилися без даху над головою, тому мені довелося переїхати в село до своїх батьків. І я зрозуміла, що ось тут в мене буде два виходи з ситуації. Або я просто буду сидіти і нічим не займатися, або шукати якісь варіанти. Оскільки в селі взагалі нічого такого особливо немає, тому що тут маленьке населення і так далі, то ми вирішили сільською радою плести сітки. І перший тиждень ми весь час проводили в школі, і насправді це от був дійсно такий хороший вихід з ситуації, тому що, перше, ми допомагали солдатам, ми робили корисну справу, і третє, напевно, дуже важливе те, що ми були всі разом, ми об'єднались і ми підтримували одне одного, тому що особисто для мене було дуже важливим бачити, що є якийсь тил тут, тому що в мене кришу зносило вдома. Я постійно сиділа на новинах, читала і нічим іншим не займалася. От саме в школі, коли я допомагала цим плетінням сіток, я собі могла розвантажити мозги і думати про щось позитивне. Я там пропадала зранку до вечора. І вже після того, як ми зробили всю цю роботу, більше в нас ресурсів не залишилось, на жаль, я почала шукати, що можна робити вдома, тому що більше в селі іншим нічим фізичним неможливо зайнятися. То я почала шукати волонтерство в онлайні. І зараз ось займаюся на кол-центрі, приймаю біженців. Також пишу новини, але, напевно, мені такий формат не дуже подобається, тому що, не дивлячись на те, що це дійсно є важливим, це також допомога, але все одно мені завжди починає здаватися, що це просто написання новини, що я можу більше, що я можу піти фізично щось зробити, що я можу приготувати їсти. Починаю себе заганяти в якісь такі думки, хоча насправді я розумію, що дійсно навіть те, що я сижу 6 годин на зміні в кол-центрі, це дійсно є важливим вкладом, і людям від цього буде якась користь.
Насправді, багато зустрічаю того, що люди думають, що вони роблять недостатньо, що це дуже мало, при тому, що там ми розмовляли з Олею Бобінцовою, яка засновниця Мейцу Києві, і вона говорила те, що вони по тисячі порцій їжі відправляють на ЗСУ, і все одно їм здається, що це мало. Тобто це така, ну, існує психологічна проблема, що ти все одно робиш недостатньо. Розкажіть про те, де ви знаходите можливості. Я зрозуміла, що у вас вже до цього були якісь досвід волонтерства, і ви були в цьому інфополі. Як з початком війни з'явилося ще більше різних можливостей? Можливо, ви шукаєте їх через якісь ресурси, телеграм-канали? Розкажіть більше про них.
Так, насправді, взагалі здається зараз, що волонтерство знаходить тебе саме, бо вони постійно в усіх каналах, навіть якщо це новинні канали, проскакує, що десь роблять сітки, десь роблять щось, десь роблять щось, десь потрібна допомога руками, десь потрібна, не знаю, прийти погодувати бабусю. І волонтерство – це не завжди організація, яка тебе запрошує допомогти з чимось. Волонтерство – це навіть коли ти приходиш до сусідки і даєш їй необхідні їй продукти. Тобто волонтерити зараз можна взагалі в будь-якій сфері і де б ти не знаходився. А навіть те, що ти підписана на канал Верховної Ради і блокуєш канали, які вони тобі дають, це теж в певному роді волонтерство. Це теж в певному роді необхідна дія. Я зараз обираю собі волонтерство за можливостями. Тобто, якщо в мене є, я знаю, час зранку, коли я можу сидіти онлайн, я думаю, чим я можу допомогти. І нещодавно, знову ж таки, наткнулася на оцей шелтер, який допомагає людям. І просто в особисті їм написала, чуваки, вам треба допомога? І вони такі, да, треба, дивись, за цим оцим, що ти можеш робити? І далі ви вже просто знаходите, де ти можеш бути корисна. Ти можеш звернутися в будь-яку організацію, так само, як я, і зробити з ними те, що буде корисно всім навколо. Тому, якщо просто треба порадити канали, то, чуваки, сидіть на ОВС, там постійно потрібна допомога, вони постійно публікують, де треба люди, тому це просто найпростіший спосіб. Другий, якщо ви знаєте вже організації, які допомагають у вашому місті, стукайте їм, вони завжди знайдуть для вас роботу, от повірте. Якщо ви знаєте школи або просто ваших знайомих, вони частіше за все про це говорять. Просто запитайтеся, просто вушки тримайте на макушці і повірте, волонтерство вас знайде. Або якщо ви знаходитесь в малесенькому селі, ну знаю, просто сходіть до сусідів. Просто сходіть до сусідів і спитайте, що вам треба. Що вам треба допомогти? Зараз посівна, як казав Михайло Кім, ой, який Михайло, господі, як казав Кім, просто йдіть і поможіть їм засіяти те поле. Ну і все. Якось так.
Окей, що я можу по цьому додати? Дійсно, чат української волонтерської служби – це, напевно, найкраще, що може бути, тому що зараз там зібрано просто все. Але варто пам'ятати те, що всю інформацію потрібно перевіряти, тому що крім української волонтерської служби зібрано ще десятки якихось різних чатів, які утворились самі по собі, зробив їх університет, чати села, міста, не знаю, ОТГ і ще багато іншого. І туди дуже часто кидають якісь рандомні оголошення, які взагалі насправді не існують, і вони здійснені для того, щоб виманити кошти. Ось недавно я наткнулась на оголошення про те, що потрібні модератори для чату по евакуації чи щось типу такого. І коли я хотіла туди вступити, запитати якісь деталі, вони сказали, типу, для того, щоб ви могли цим займатися, потрібно заплатити якийсь там а-ля членський внесок. Тобто люди вже навіть на тому, що інші люди хочуть допомогти, вони використовують цю можливість як спосіб ось так шахрайськи заробити. Тому важливо завжди перевіряти ці дані, чи це офіційна організація, чи десь вона зареєстрована, аби не втрапити потім в проблеми. І, напевно, такий популярний метод – це баба бабі сказала, тобто ваша подруга десь волонтери, чи ваш одногрупник, чи якісь там родичі, і ви запитуєте, де вони волонтери, що вони роблять, що їм подобається. І, відповідно, по рекомендаціях також можна знайти дуже багато хороших можливостей.
Так, у мене наступне питання. Чи відчували ви емоційне перевантаження від волонтерства?
Насправді, ця проблема була для мене актуальна ще до війни, і після війни також. В перший час здавалося, що ти навіть під час війни, а особливо під час війни, не маєш права лишатися людиною, не маєш права на втому і не маєш права зупинитися, дати собі відпочинок, бо під час цього відпочинку будуть страждати люди, ти міг би зробити більше і так далі, і тому подібне. І синдром вижившого цьому теж не допомагає, що ти зараз в безпеці, ти можеш щось робити, а ти береш і дивишся серіальчик. Але насправді для того, щоб щось робити, потрібен ресурс. І ти не зможеш допомогти іншій людині, якщо ти сам будеш пустий. Ти не зможеш нічим поділитися, якщо в тебе немає чим ділитися, навіть якщо це просто твоє самовідчуття. Тому кожен раз, коли я відчувала, що близький стан, що я втомлююсь, що мені більше не цікаво щось робити, або що я змушую себе через не можу щось робити, я брала собі, не знаю, годинку, коли я робила щось, що мене наповнює. Я слухала музику, я ходила в душ, так, привілейовано ходила в душ, але коли я йду в душ...
Душ, до речі, дуже допомагає.
Так,
коли я вбив душ, я наповнююсь. Я не роблю це просто тому, що я можу піти в душ. Я роблю це, щоб наповнитися і піти робити далі добрі справи. Тому це мені допомагає, знання того, що я не витрачаю час, а наповнююсь тим ресурсом, яким потім буду ділитися з іншими людьми і допомагати їм. Тому так, важливо піклуватися про себе.
Так, я погоджуюся абсолютно з цією думкою, це дуже правильно, тому що в моєму випадку десь після першого тижня в мене дійсно йшло все так, як писали психологи. Спочатку якийсь там страх, потім в мене було піднесення, потім в мене ще щось було. І я якось отак працювала з ранку до вечора, волонтерила. І під кінець, дійсно, мій ресурс закінчився, і в мене почалася якась депресія, моральне виснаження, фізичне. Я не спала вночі через те, що дуже сильно боялася, через ці тривоги. І я десь тиждень взагалі там спала по годинки-дві. І під кінець я зрозуміла, що я вже нічого не можу, і мені хочеться, як кажуть, врятувати всіх дітей Африки, а це неможливо. І в моєму випадку, дійсно, я сходила до психолога, це було, напевно, найкраще рішення в моєму житті, тому що я переусвідомила те, що допомагати потрібно, тому що це, напевно, мінімальне, що ми можемо зараз зробити, а не просто сидіти, склавши руки. Але потрібно повертатися до звичайного життя, не забувати їсти, не забувати ходити в той же душ, там, не знаю, зустрічатися з друзями, тому що якщо ми повністю будемо віддавати себе, наш ресурс закінчиться, і тоді ми просто банально не зможемо допомагати. Тому зараз якось я почала перебудовувати свій графік так, щоб в мене був час на навчання. Після навчання я там починаю волонтерити. Поволонтерила 3 годинки, я йду там пообідати, для того, щоб в мене був баланс між своїм життям, між собою, своїми якимись потребами в тій же їжі та воді. А після того я далі продовжую допомагати. І також сон – це дуже важливо, тому що раніше я замість того, щоб лягати спати, у мене була друга зміна волонтерства. Я волонтерила вдень, волонтерила вночі. І я не висипалась, але я розуміла, що типу, я ж маю допомогти, як інакше, хто, якщо не я. А потім в мене були якісь думки, блін, якщо ж я не буду волонтерити, то все, капець, без мене там світ, не Україна не врятується. Але зараз я розумію, що якщо я не посплю, то вранці мені буде погано, я не буду продуктивною, і від мене буде менше користі. Тому зараз я стараюсь пересилювати себе від таких думок, для того, щоб був баланс і в житті, і в волонтерстві. І якраз от, коли я зрозуміла цю таку константу, я почала дійсно робити набагато краще і набагато якісніше те, що я можу робити.
У волонтерстві є таке правило, що спочатку ти надягаєш маску на себе, а потім на когось іншого. Спочатку допомагаєш собі, а вже потім допомагаєш іншим. І мені здається, дуже важливо дотримуватись цього принципу.
Да, погоджуюся. Як не вигорати? Ну, окрім того, що там час від часу розвантажуватися, спати, мати гарний сон, їсти, ходити в душ, при можливості. Що ще можете підказати?
На мені дуже класно працює штука, бо в мене погано з концентрацією уваги. Треба змінювати види діяльності. Тобто, якщо ти волонтериш онлайн над однією справою, наприклад, консультуєш біженців, де їм знайти прихисток, шукаєш їм дім, то через якийсь певний час варто змінитися і там, не знаю, робити картинки, займатися СММом для іншої організації, яка тебе про це попросила, або піти сходити пересортувати гуманітарну допомогу. Тобто на мені класно працює цей кейс, коли ти просто змінюєш те, що ти робиш, напрям своєї уваги. Так ти не втрачаєш цікавості і тобі не набридає допомагати. Також класно працює штука, коли ти запрошуєш інших людей долучатися до цієї ініціативи, вчиш їх, показуєш їм щось нове, або волонтериш з друзями. Це також дуже допомагає.
В мене є свій особистий вид терапії – це приготування їжі. Не знаю, я коли вже відчуваю, що я морально знесилена, я просто йду на кухню і сиджу там годинами. Я можу готувати так, що потім ще тижні два ми будемо цю їжу їсти, але дійсно для мене це прям, я не знаю, як це описати, але от я нарізаю якісь там овочі, чистю картоплю, починаю щось готувати, і якось я настільки розслабляюся, поринаю у свої якісь думки, починаю мріяти, думати про щось інше, а не війну, відключаю повністю телефон, щоб мені новини там не дзеленькали по 10 разів в секунду, і якось саме тоді я наповнююсь якоюсь такою хорошою енергією, і ось це мене дійсно рятує, тому що якось, коли я йду гуляти з друзями, ми починаємо говорити про війну. Тому що як інакше, якщо зараз все крутиться тільки навколо цього. Якщо я там хочу щось подивитись, якийсь серіал, мені знову ж таки приходять сповіщення про війну, про те, що десь бомблять, десь тривога і так далі, і я не можу повноцінно відключитись. А от приготування їжі мене дійсно рятує. Тому лайфхак для тих, хто хоче зробити щось корисне, це типу поєднання корисного, тому що будеш поїсти, і приємного для душі.
Соня, яку страву ти найбільше любиш готувати?
Ой, я обожнюю грузинську кухню. Нещодавно робила хінкалі, тому це просто, не знаю, дуже люблю шаурму турецьку. Хоча це такий фастфуд, що рідко можна собі дозволити, але воно смачно і воно довго готується. Я дуже люблю готувати страви, які довго готуються. Наприклад, там пожарити собі яєчню чи зробити якусь картоплю пюре, для мене це дуже легко. Я люблю щось таке, щоб воно довго займало часу. Щоб довго було готувати по часу, і щоб було смачно. Не знаю, напевно, ось такий мій найулюбленіший це хінкалі, шаурма і млинці обожнюю.
Соня, ти пробувала поєднати своє таке хобі з волонтерством?
Я думала про це насправді, я б хотіла піти кудись в волонтерські штаби, де саме готують, але, на жаль, в мене в селі таким не займаються поки що. Тому що в нас немає людей, які би доставляли це на потрібні точки. Тому поки що такої можливості, на жаль, нема. Але якщо вона буде, то я обов'язково піду, тому що це те, що дійсно було б дуже круто.
Соня, я згадала твої сторіз, де ти розповідала про те, що біженці не завжди коректно себе ведуть, і є така дійсно проблема, що ті люди, які приїжджають на Західну Україну, вони думають, як ніби що їм хтось щось повинен. От як зараз там ситуація? Чи люди вже стали більш ввічливими один до одного і до тих людей, які їх прихистять?
Насправді ситуація з переселенцями дійсно є така тенденція, що вони ведуть себе трошечки неадекватно. Я поясню чому. По-перше, мені не хочеться ніяк розпалювати мову ворожнечі і дискримінувати людей чи ще щось таке. Але через те, що я волонтерю на гарячій лінії по реєстрації, прийому, поселенню переселенців, я знову ж таки стикаюся з цим одна з перших. І є дійсно люди, які телефонують і починають плакати, тому що в них спалили житло, в них немає взагалі де жити, в них малесенька дитина, яка хвора з температурою, і це люди, яким байдуже де жити. Їх би поселити куди-небудь в школу, там на карімати, взагалі байдуже де, їм от просто дати цей прихисток. І люди тобі дякують, люди говорять, дай Боже тобі здоров'я, там ще не знати що, тому що вони вдячні за цю допомогу. А є інша категорія людей, це люди, які вже були... Вони добре стояли, скажімо так, в Києві, в Харкові, звідки вони там приїхали, в них є фінанси. І вони або вимагають від тебе поселити їх кудись, але їх не влаштовує школа, дитячий садочок чи гуртожиток, вони вимагають поселити тебе в якийсь там котедж, хоча ми цим не займаємось. А якщо вони шукають собі самі приміщення і знаходять якусь квартиру, і вони там живуть, то коли вони гуляють вулицями, вони дійсно починають вести себе якось невідповідно, тому що я неодноразово, коли була в Чернівцях по справах, я стикалася з тим, що це були просто рандомні розмови, це мені в очі ніхто не говорив, але йшов якийсь чоловік і по телефону там скаржився, що все йому не так, школа, куди його поселили, йому недобре, їсти їм не дають. Мені нещодавно на гарячу лінію дзвонила жіночка, яка от в переміжку з матюками кричала на мене, що типу її дітей погодували безкоштовно, а її відмовляються. Як це так? Типу, вони ж біженці, їм все должны. Тобто в людей, в деяких, це не всі люди, ніяк не хочу наговарювати на всіх людей, але є дійсно частина тих, хто взагалі не хоче цінувати те, що їм дають. Тому що по факту ніхто нікому нічого не должен. Я, ну, типу, не знаю, має бути все одно капля якоїсь совісті, капля поваги, тому що де би ти не був, чи це Чернівці, чи це Польща, чи це, не знаю, якби, не дай Бог, мені доводилось кудись бігти в якесь інше місце, все одно треба залишатися людиною і поважати тих, хто для тебе щось робить. Тому що Чернівці не безрозмірні, у нас немає можливості нагодувати абсолютно всіх. І, типу, якщо вже тобі твоїй дитині дають щось поїсти, ну, типу, скажи банальне дякую. І так само, якщо тебе поселили в гуртожиток, це гуртожиток, де живуть студенти. І вони живуть там 4 роки і не жаліються. Тебе туди поселили, і ти починаєш казати, що гуртожиток поганий, там таракани, а там жили індуси, як це так? Ну, типу, починають вже деякі люди дуже сильно придумувати і загострювати цю ситуацію. Тому моя вам порада, якщо ви будете переселенцями, просто пам'ятайте про те, що ставтесь до інших так, як ви хочете, щоб ставились до вас.
Діана, ти зараз у Львові. Яка у вас там ситуація? Чи відчуваєш ти, що Львів переповнений людьми?
Так, я зараз справді у Львові, і стосовно того, чи переповнений він людьми, я приїхала сюди близько 2 тижнів тому, і коли ми прибули на вокзал о 4-й годині ночі після 12-годинного потягу, вийти в море людей, для мене було дуже дивно, страшно і незрозуміло, звідки стільки людей. Я була у Львові близько там 3 місяців тому, і коли я вийшла минулого разу на той же самий перон за якимось дивним збігом обставин, там було, ну, людей 20, які вийшли з потягу саме з мого вагону. Було дуже дивно, було дуже страшно, ми не могли спіймати ані таксі, нічого, і коли ми діставалися на якихось попутках до місць, де нам дали шелтер на ніч, ми стояли в пробці о 4-й годині ранку. Це було дуже дивно, і ще 2 тижні тому я б сказала, що Львів, він не просто переповнений людьми, він набитий ними, як банка зі шпротами. Але сьогодні транспорт, він вільний, сьогодні дороги теж вільні і немає пробок. Навіть ота розв'язка перед вокзалом, яка була найбільш забита всі ці тижні, коли були дуже сильні напливи людей на Львів, вона вільніша, ніж була, коли я приїжджала минулого разу. Тому зараз я не скажу, що Львів переповнений, зараз все досить цивільно, нормально. І немає ані черг, ні в магазини, ні до банкоматів, які були в перші дні, коли я приїхала.
Угу. Чи стикалася ти з подібними ситуаціями, з якимись невічливими людьми, яким ти волонтерила, допомагала?
Насправді, те, про що розповідала Софія, я з цим стикалася лише з постів людей в соцмережах. І ось з розповіді Софії зараз. Всі мої досвіди волонтерства були максимально привітними. Мене, коли я прийшла в штаб волонтерити, спочатку отримувати гуманітарну допомогу, бо в мене порвалися мої єдині штані, і мені дуже треба були нові. Мені їх видали з такою щирою посмішкою на обличчі, навіть коли я дуже сонно сказала їм, в Львові я дуже хотіла перейти на українську повністю спілкуватися, бо в побутовому житті я все ж більше використовую російську.
Українська, до речі, я ніколи не подумала, що ти в основному російською спілкуєшся.
Дякую. Я дуже намагаюся зараз повністю перейти на українську, але все ще інколи проскакує, коли я втомлена, мозком не розуміла, на якому я зараз їй відповідаю, і я щось сказала російською. І мене в дитинстві, коли я ще жила в Слов'янську, лякали тим, що на Західній Україні не можна говорити російською, що навіть якщо ти там прийдеш в магазин, в ньому будуть цигарки. От у мене дід так прийшов, він сказав, можна мені сигарети, і йому сказали, цигарок нема, а в неї за спиною були цигарки. Я сказала щось про штани російською, і мені дали штани. Тому це все враньо, як ти кажуть, і люди дуже привітно ставляться, і мені здається, так було з усіма, я не зустрічала жодного разу, щоб мене якось не так сприймали, як ти ставишся, знову ж таки, як Софія сказала, як ти ставишся до людей, так і вони до тебе, всі дуже хочуть допомогти, якщо ти себе нормально поводитимеш, то ніхто тобі нічого не скаже. А про якихось незручні ситуації, які я просто могла спостерігати, нічого не можу сказати. Просто люди, які приїжджають, вони трошки втомлені, і вони можуть здаватися не такими усміхненими, як були б завжди, але тим не менш люди з таким розумінням тут всі ставляться, і всі дуже сильно хочуть допомогти, кожен як може. Є питання до тих, хто здає квартири. Оці люди, вони прям фу такими бути, бо ці ціни – це просто щось нереальне. Але я цих людей не бачила, може, то якісь росіяни, які познімали Львові хати, і зараз себе отак погано поводять.
А у мене питання до вас. Які емоції ви відчували от в перші дні коли 24 лютого почалися перші вибухи. І як ваш стан змінювався з часом і аж до сьогодні?
Мій емоційний стан 24 лютого, я пам'ятаю, мені здається, похвилинно, що відбувалося, і як змінювався мій настрій. Я ще в ніч перед тим, як це все сталося, зібрала, замовила на розетці все, що треба, бо в мене було передчуття, що це не закінчиться просто так, що щось буде, і до цього треба підготуватися, але я не встигла, моє замовлення все ще висить на розетці. От. І я вже була налякана. І я лягала спати наляканою, і коли я в 6 ранку отримала дзвінок від мами, я вже знала, що це не буде дзвінок про щось хороше. Ну, взагалі, дзвінки в 6 ранку від мами ніколи не несуть чогось хорошого, але коли вона мені сказала: «Діана, збирайся, почалася війна, викликай таксі і швидко їдь додому», в мене був такий закляк, бо я за півгодини мала встати за будильником і йти на роботу, на яку я потрапила 2 тижні тому і дуже любила, і в мене в голові була просто така каша з думок, що треба далі зробити, але і вони всі зібралися в ком, такий великий, і я просто сиділа на ліжку, дивилася у вікно, бачила, як люди вибігають з будинків, сідають в машини, і я просто хвилин 15 сиділа і просто розуміла, що моє життя ось саме зараз, воно розпадається як карточний домик, і я нічого не можу з цим вдіяти, по суті. В мене немає на це впливу. І в мене була злість, було розчарування, але був такий черв'ячок, який казав, що зараз ми про це все подумаємо потім, ми зараз маємо зробити, що маємо дістатися до якогось більш-менш безпечного місця і вже звідти щось думати. Тому в мене просто в якийсь момент відключилися почуття, і далі як робот відчувала себе, що треба зробити це, треба зібрати такі речі, отам лежить в мене те, що треба взяти. Оце в нас, скоріше за все, ми будемо в підвалі буде холодно, треба вдягти штани, які порвались зараз. Мій стан, він в перші декілька днів, через те, що я заборонила собі якісь емоції, в мене їх не було. Тобто в мене не було переляку, не було суму, не було злості на росіян, навіть коли я бачила, що вони роблять з нашим містом. Я просто відчувала нічого, в мене було відчуття, що я зараз просто не зможу справитися з цими емоціями. Але в якийсь момент, вже коли я зрозуміла, що я не лишуся в Києві, ми приїхали у Львів, моя мама поїхала, я лишилася з подругою тут, і в якусь ніч мене просто накрило так, як не накривало ніколи. Я проплакала всю ніч і прокинулася на ранок такою розбитою, але я почала відчувати емоції. Я зрозуміла з подивом для себе, що я така зла. Я не просто зла на росіян. Я готова вбивати їх власними руками, душити. І це мене злякало. Такий наплив емоцій, такі сили емоції. Я не готова була з ними справлятися. І я звернулася на гарячу лінію психологів. І ми з ними вже проробляли оці мої емоції, які через край мене перебивали. З ними ми зрозуміли, що треба потрошку дозволяти собі відчувати, і те, що я заборонила собі відчуття і думала, що вау, я так класно тримаю себе в руках перший тиждень війни, я не тримала себе в руках, я просто забороняла собі ці емоції, які потім вилилися в цю істерику, і в день, коли я просто, мене всю трухало, в мене дрижали руки, я відчувала таку злість, яка просто з'їдала мене зсередини. Тому якщо ви, на жаль, так само, як і я, переживаєте такі складні моменти, звертайтеся до психологів, і вони допоможуть вам розібратися з тим, як жити з цими почуттями і що з ними взагалі робити. Зараз я в нормальному ментальному стані, я пророблюю з психологами різними, на жаль, бо люди теж знаходяться в не дуже класних ситуаціях. Пророблюю свої проблеми з прийняттям своїх емоцій, але дуже важливо їх розуміти, що ти їх відчуваєш, і знати, як їх вивільнити назовні.
Розуміти і помічати.
Так.
Окей, якщо говорити за мене, то, в принципі, десь за місяць ще до початку війни я починала розуміти, що щось не то, тому що люди почали, ну, журналісти почали поширювати якусь інформацію по типу там тривожної валізки, про скупчення військ на кордонах, і якось я розуміла, що, ну, пахне жареним, тому що раніше чомусь про це не поширювали, хоча вже 8 років була операція об'єднаних сил. І коли я летіла в Туреччину зі своїми друзями за місяць до початку війни, з нами летіла дуже підозріла жіночка. Вона ніяк не представлялась, але вона всім підряд розказувала про те, що вона тікає з країни і рятує свою дитину. І ми спочатку такі думали, блін, якась, напевно, неадекватна, чи що з нею. І потім вона сказала, що ніби вона працює в розвідці України, їм поступила погана інформація, бла-бла-бла. Ну, типу, ми взагалі не брали це до уваги, цей факт, тому що ми думали, якщо вона дійсно працює в розвідці, то... Яке взагалі право вона має розповідати першим попавшим людям таку інфу? Але зараз ми розуміємо, що дійсно вона щось, напевне, знала, тому що вона казала, будьте напоготові, будьте готові, бо в країні буде там щось погане. І якось я вже тоді наполошилась, бо я думаю, ну взагалі безпідставне твердження, просто якась жінка сказала це. Але якось всередині мене я починала розуміти, що... Ну, чомусь якось, чомусь вона це сказала. І вже коли я повернулася в Україну з Туреччини, оці новини про тривожні валізки, вони ставали ще більшими, якось вже починала сіятись паніка, і коли дійсно визнали ЛНР, ДНР, то я дуже сильно налякалась, тому що я розуміла, що ну, війна буде, війни не збіжать. І починала себе якось морально готувати до цього, починала продумувати якісь такі... варіанти, що робити, чи тікати з країни, чи залишатись тут, взагалі, як бути далі. Але якось в глибині душі, напевно, я вірила, що ну, цього ж не може бути, як так, це ж 21 століття. І я собі спокійно заснула. І вранці в нас є така традиція з моїми дівчатами, з якими я проживала. В нас була дівчинка Маша, вона кожен ранок бажала всім хорошого дня. І в той день я заснула дуже пізно, десь годині о 4 ранку, якраз перед початком війни я заснула. Тому що в мене були якісь свої справи, чи що, я не пам'ятаю. І я дуже добре пам'ятаю, що в той ранок Маша не розбудила мене словами хорошого дня. Вона просто пішла на роботу. І я прокинулася, перед тим, як взяти телефон, читати новини, я думаю, ну щось, напевно, щось сталося, чому Маша не побажала хорошого дня. І коли я відкриваю телефон і просто бачу ці повідомлення, я насправді... В мене, напевно, все всередині обірвалось, тому що я не розуміла, як бути далі, що робити взагалі, які мають бути подальші кроки мої, країни, президента, і що взагалі всіх нас чекає. І коли я пройшлась по місту у пошуках там зняти гроші, купити якусь їжу і так далі, то я відчула цю паніку людей, які всі були на стресі, я повернулася на квартиру, і дійсно я сиділа і плакала, просто банально плакала, і нічого не могла з собою вдіяти. Коли я приїхала вже додому до батьків, тут принаймні було простіше, тому що були батьки, які могли мене підтримати, але коли я поверталась до себе в кімнату, вони залишались наодинці, я все одно розуміла, що вони також панікують, просто не хочуть показувати це при мені. І уже ось наступні дні в мене дійсно було так, як писали скрізь психологи, що типу там спочатку в тебе страх, потім піднесення, тому що наші солдати, вони воюють, вони відстоюють нашу незалежність. Потім в мене була депресія, розчарування, сльози, перший тиждень я взагалі не спала, ревіла постійно. Потім я поспілкувалася з психологом, яка змогла мені внушити те, що ну, треба піклуватися про своє ментальне здоров'я, тому що... Якби діла не буде без цього, і я себе взяла в руки, потім я знову починала нити, і зараз у мене якийсь стабільно тривожний стан, хоча всі говорять, ти же в Чернівцях, типу, чого тобі панікувати, типу, що Чернівці – це такий островок безпечності, але насправді я не скажу, що я зараз боюсь, зараз я абсолютно стабільна, спокійна, але все одно десь в глибині в мене є тривожність, тому що в мене є люди, які живуть в Маріуполі, вони не виходять на зв'язок, в мене є страх за тих людей, які перебувають зараз в Києві, які в Бердянську, в яких немає що поїсти, немає зв'язку і так далі. В принципі, страх за цілу Україну, тому що це все-таки моя держава. Тому, не дивлячись на те, що я в Чернівцях, у мене ну, все одно є тривожність за нашу країну, тому що в нас зараз війна. І якось інакше я не знаю, як я можу мислити. Але, в принципі, я взяла себе в руки, я знаю, що ми переможемо, що ми сильні, що ми маємо триматись, тому що іншого виходу в нас немає. Тому зараз в мене такий настрій бойовий. Я постійно відчуваю якусь злість, якщо починаю читати ті коментарі, де росіяни пишуть якийсь просто бред сумасшедшого, тому я зараз взагалі не читаю коментарі, і відчуваю до них злість і дуже велику гордість за нашу країну, за те, що ми всі об'єдналися, і що ми вже майже місяць стоїмо і не здаємо позиції.
Я теж дуже рада, що ми всі об'єдналися. Дуже хочеться, щоб це відчуття об'єднаності якоїсь продовжувалося навіть після війни, щоб ми були б такими ж сильними, такою ж сильною нацією разом, бо в цьому наша велика сила. Так, хотіла запитати, що вас підтримує зараз?
Якщо казати такими розумними словами, то мене підтримує віра в то, абсолютно 100% віра в те, що ми переможемо. Питання лише в тому, скільки часу на це знадобиться і якою ціною. Я роблю все, що можу, і це мені допомагає зрозуміти, що скільки б часу не знадобилося, неважливо все ж таки, якою ціною. Головне, що ми йдемо до цієї мети, і що ми точно переможемо. І я просто живу мрією, що я все ж таки побачу і Харків, і Маріуполь, і їх відбудую, бо не встигла зробити це у мирний час. А якщо такі якісь маленькі моменти, які мене прям підзаряджають, я почала сваритися з росіянами в коментарях. І це дивно, це, напевно, це не порадить жоден психолог, але мені це допомагає вивільнити ту злість, яка в мені копиться, і я яку не хочу собі тримати. Тому, коли я їх по факту кажу, що отут ти не прав, отут ні, а потім все одно це переходить на особистості, і я можу сказати, іди вслід за російським кораблем, мені стає легше. От.
Ого, це методика у тебе.
Окей, якщо говорити про мене, то насправді спочатку я також доводила росіянам про нашу правоту, про правду взагалі, що відбувається, але я розуміла, що мене воно ще більше вибішує. Я вирішила, нехай вони там з Богом собі сидять, дай Боже розуму, і я не буду їм нічого писати. Зараз мене рятує, напевно, тільки віра в нашу перемогу, тому що інакшого виходу немає. І я усвідомила, що якщо я буду сидіти і нити, то від цього користі не буде ні мені, ні країні, ні взагалі ні до чого хорошого це не приведе. Максимум, що може бути, мене почне голова боліти. Тому в мене є дуже багато друзів, які зараз воюють, які стоять на передових, і я з ними спілкуюся, і якось я розумію, що мені треба бути сильною для того, щоб могти підбадьорювати їх. І коли вони мені говорять там, стоячи на обороні, розуміючи, що смерть дуже близько до них, і вони мені говорять, що все буде добре, то я дійсно починаю їм вірити. Тому що я розумію, що це не пусті слова, це люди, які зараз боронять нашу країну, і якщо вони кажуть, що все буде добре, значить так і буде. Ну і, звичайно, це сім'я, це люди, які завжди поруч. Наші от спільні, наприклад, вечори, як ми банально навіть просто вечеряємо. Зараз воно є дуже значимим, тому якось це мені допомагає триматись.
Угу.
Так, я теж дуже раджу не оминати звичайних життєвих радощів. Навіть якщо вас радощами цими забезпечує TikTok, коли ви подивитесь якісь мемчики про те, які русські інколи довбануті. Інколи, господи, виріжи це слово інколи, завжди довбануті. То, господи, дивіться цей TikTok. Просто не вимикайте своє життя на час війни. Це те, чого від нас хочуть росіяни, і це те, чого ми їм не дамо.
Да, ще є така історія, коли ти спілкуєшся з людьми, і, які знаходяться на відстані, і ти хочеш, намагаєшся їх якимось чином підтримати, але в той же час ти не знаєш, ну, тобто ти розгублюєшся і не знаєш, як правильно це зробити. Чи були у вас такі ситуації, як ви спілкуєтеся зі своїми рідними, які зараз на відстані, можливо, знаходяться у більш небезпечних районах?
У мене є бабуся у Слов'янську, вона єдина лишилася в Україні, а я тут у Львові. І, на жаль, через те, що Слов'янськ зараз замінували навколо і туди лише ввозять людей, яких евакуюють з ближніх сіл, я не зможу туди приїхати. Просто ніяк. І бабусю звідти вивезти теж не зможу, бо вона інвалід останньої групи. І поїзд, єдиний евакуаційний шлях зі Слов'янську, їй не підходить. Тому все, що я можу робити, це дзвонити їй і розповідати про якісь найменші деталі позитивні, які відбуваються в моєму житті. Що я сьогодні їла, що я сьогодні бачила, яка у нас температура. Я ніколи не думала, що я можу про погоду розмовляти півгодини щодня. Я відчуваю себе британкою. Я вже знаю, як описати тепло сонця на моїй шкірі в тисячі різних слів.
Тому все, що я можу робити для бабусі, не казати про те, що в неї все буде добре. Я не знаю, як там все буде. Я можу просто давати їй якийсь час відпочити від того, що відбувається навколо, і просто поспілкуватися зі мною. На якісь теми, які не мають жодного сенсу, але які дають тобі зрозуміти, що близьким ти все ще потрібен. Що незважаючи на те, що ви далеко, ти все ще любиш цю людину, і тобі важливо дізнатися навіть, а я що вона сьогодні їла. Тому моя порада просто цікавитися найменшими деталями і робити вигляд, що ви все ще близькі, що ви все ще є одне одного, навіть якщо вас розділяють там тисячі, десятки або сотні кілометрів.
Якщо говорити про моїх близьких, на щастя, дійсно, мені дуже пощастило через те, що мої батьки, братики, бабусі і дідусі, вони живуть зі мною в селі, і я можу їх бачити ледь не щодня, і дійсно, зараз я починаю цінувати те, що є така можливість, але мої друзі, достатньо близькі друзі, вони зараз знаходяться ближче до сходу України, моя найкраща подруга живе в Дніпрі, я дуже за неї хвилююсь, тому що я не розумію, чи будуть там обстріли, чи зможе вона врятуватись, чи зможе вона втекти на захід до нас. Також, як я сказала, мої друзі чоловічої статі, вони воюють. І я не розумію, чи піде, наприклад, він кудись в контрнаступ, і чи повернеться він, і чи зможе він мені написати. Тому я поки що не знаю, як реагувати на таке. Я, ну, типу, я не хочу уявляти, що щось може піти не так. Тому я мислю лише позитивно і говорю собі якісь афірмації, що, типу, дійсно все буде добре, інакше бути не може. Є люди, які не виходять на зв'язок, це люди з Маріуполя, і це, напевно, найстрашніше, тому що ти не розумієш, чи живі вони ще, чи є в них їжа, тому що хоча б, ну, типу, ти дивишся новини, ти розумієш, що там обстріли, що там вже місто повністю зруйноване, а ти з ними не говорив уже там днів 5, і ти просто, ну, взагалі поняття білого не маєш, чи просто вони живі. Тобі вже не хочеться якось, щоб вони були поруч, тобі хочеться просто знати, що з ними. Якось, напевно, ось ця невідомість дуже сильно лякає.
Так, це точно. У мене, на щастя, немає таких історій, тобто з людьми, які мені близькі, вони плюс-мінус поруч, або плюс-мінус в більш-менш безпечних областях, але про те, як люди не з'являються на зв'язок і в Маріуполі, в Чернігові, і в Сумах, і це взагалі дуже складно, це дуже велике щастя зв'язатися з ними знову, побачити їх, напевно, ще більше щастя. Я сподіваюся, що їх всіх евакуюють, і більшу частину людей, і це вже буде для нас жахливим сном. Дівчата, у мене є питання, по які ви можете дати поради людям, які хочуть ефективно допомагати і при цьому не нашкодити собі?
Насправді, зараз допомагати, я вже казала, можна дуже по-різному. І також неважливо, скільки ти допомагаєш по часу. Не треба завжди ставити собі ціль, що ти будеш 3 години щодня волонтерити. За день може статися багато чого. Важливо собі просто поставити за мету, що ти будеш допомагати. Щодня потрошку. Ти можеш зробити один пост і пошерити щось в соцмережах, показати, що справді відбувається. Ти можеш зробити, не знаю, собі цілий день, коли ти будеш у свій вихідний від роботи, або якщо ти не працюєш, від навчання, від чого завгодно, пройти і цілий день присвятити чомусь. Треба просто розуміти, відштовхуватися від своєї ситуації. Ми всі різні, і ми всі можемо допомагати по-різному. Важливо пам'ятати, що якщо ти зараз зробиш більше, ніж ти можеш, якийсь час ти так проживеш. Але потім ти не зможеш продовжувати цей шлях, і якийсь час тобі знадобиться на відновлення, а за цей час ти міг робити стільки ж, скільки б робив в розумному якомусь кількості. А зараз ти витрачаєш цей час просто на те, щоб відновитися. Тобто треба до допомоги підходити з головою. Знову ж таки, спочатку маску надягаєш на себе, потім надягаєш її на іншого. Рятуєш спочатку себе, а потім інших.
Так, я повністю погоджуюсь з тобою, Діана, тому що Не всім потрібно 24/7 волонтерити. Навіть якщо ти будеш жити звичайним життям, ходити на пари, тому що зараз навчання відновилося, і повністю забувати з університету також, на жаль, не потрібно. Якщо ти будеш готувати їсти, їсти смачно, тому що це буде приносити тобі задоволення, якщо ти будеш проводити час з сім'єю і потім ввечері годину поволонтерити, це також зараз колосальна підтримка, тому що будь-що мінімальна якась допомога зараз важлива, бо є, ну, є відсоток людей, які нічого не роблять, і вони спокійно живуть. Тому не треба себе корити за те, що ти мало робиш. Якщо ви можете написати пост, це вже великий вклад. Якщо ви можете піти годину посортувати якісь речі на якийсь волонтерський штаб, це також уже величезна допомога, і комусь від цього буде краще. Навіть якщо ви банально зробите якісь бутерброди і віднесете їх на найближчий пункт територіальної оборони, ці люди будуть вам уже вдячні, тому що вони зможуть поїсти. Тому будь-що, що зараз люди наші роблять, воно заслуговує на повагу і є дуже важливим і наближає нас до перемоги. Тому що зараз ми воюємо на всіх фронтах. Хтось на передових, ми тут як волонтери також зараз робимо все для того, щоб допомогти нашій країні. Тому будь-що, абсолютно мінімальна робота, яка тільки може бути, воно вже є дуже добрим, тому що ви як мінімум робите щось, а не просто сидите і не знаю, і коментуєте це все як диванні критики. Тому потрібно просто робити.
Але насправді варто пам'ятати, що навіть допомога собі, коли ви виїжджаєте з точки, де ви заважатимете ЗСУ робити їхню роботу, або коли ви просто знаходитеся в безпеці і працюєте, це вже допомога. Ви або підтримуєте економіку, або не заважаєте хлопцям робити їхню справу. Тому не треба відчувати провину за те, що ви зараз, якийсь момент, щось не робите. Піклування про себе, про те, щоб ви залишилися в безпеці, щоб ви врятували своїх дітей, бабусь, рідних, це теж допомога Україні і вклад в її майбутнє.
Так, щоб не відчувати цю провину вцілілого, про яку часто писали в постах уже не один раз. Дівчата, ви такі класні, я така рада, що я з вами поспілкувалася, ви розповіли свої історії і поділилися такими розумними думками. Я думаю, що дійсно є про що, на що звернути увагу, про що подумати. Думаю, що цей запис також надихне тих людей, які послухають і зрозуміють, що все, що вони роблять, це ок, що кожен може бути корисним чимось своїм на своєму місці. Дуже вам дякую за такий натхненний позитив. Можливо, у вас є якісь ще наостанок така слава, можливо, фраза або настанова для тих, хто буде прослуховувати цей подкаст. От, якась така коротенька.
Окей, давай я тоді перше зроблю. Я просто хотіла би сказати всім, хто зараз слухає цей підкаст, та господи, я просто хотіла б сказати всім, хто зараз слухає цей подкаст, що те, що ви зараз просто слухаєте його і надихаєтеся, те, що ви шукаєте способи допомогти, шукаєте способи стати кращими і кориснішими в цій війні, це вже ок. Те, що ви переходите просто на українську, це вже ок. Будь-яка ваша дія, навіть найменша, навіть та дія, яка просто у вас в голові, про яку люди ще не чують і не бачать якоїсь вихлопу саме зараз, це ок. Ви всі молодці, перемога вже дуже близько.
Підтримую повністю на 100% Діану, це дійсно правда. Абсолютно все, що ми робимо, воно все є нормальним, не потрібно себе якось гризти за це. Я вважаю, що добро, воно має перемагати, тому в цьому випадку в мене лише одна якась, один позитивний настрой, скажімо так, просто вірити в наші Збройні Сили України, вірити в Україну, в те, що ми переможемо. Перемога дуже близько, і зовсім скоро ми будемо відбудовувати нашу країну, будемо подорожувати нашими містами і бути, напевно, найщасливішими громадянами світу, тому що зараз ми зрозуміли, яка ціна нашого щастя. Тому просто бажаю всім успіху, віри, терпіння, і все буде добре.
dun 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 dun